Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Printre numeroasele monumente expuse în grădinile din jurul sediului Națiunilor Unite din New York, se poate vedea statuia de bronz a unui fierar care lovește cu un ciocan în sabia din cealaltă mână, ilustrând cuvintele profetice gravate la baza unei clădiri din apropiere, pe care le citez: din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Am încheiat citatul. Sunt cuvintele din cartea profetului Isaia, capitolul 2, versetul 4, care au inspirat de-a lungul timpului mai multe inițiative în favoarea păcii și care au fost evocate de către unii președinți americani în cuvântările lor sau chiar în jurământul inaugural. De exemplu, Richard Nixon, la inaugurarea ambelor mandate ale sale, a rostit jurământul oficial cu mâna pe două Biblii deschise la textul pe care tocmai l-am citat anterior, din cartea profetului Isaia. Tot la cartea lui Isaia erau deschise și Bibliile pe care au rostit jurământul oficial președinții Ulysses Grant în 1873, Bill Clinton în 1997 și George W. Bush în 2005. Acestea sunt doar câteva dintre dovezile care arată influența pe care a exercitat-o cartea profetului Isaia în lumea noastră, carte pe care o vom studia în următoarele 3 luni aici la Școala Cuvântului. Astăzi, în cadrul emisiunii introductive, discutăm cu 2 pastori, și anume cu domnul pastor Florian Cârnu, bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Și cu domnul pastor Laurențiu Nistor, bine ați revenit de asemenea!
Mulțumesc și eu de invitație!
Texte din cartea profetului Isaia au fost folosite nu doar în discursul politic, ci și în cultura populară, în diverse cântece, poeme și așa mai departe. Și prima întrebare este firesc următoarea: de ce a exercitat cartea profetului Isaia și exercită, evident, o asemenea influență în lumea noastră? Ce este în ea sau ce are cartea aceasta de este atât de citată și de urmărită?
Cred că un apel simplu este faptul că în discursurile sale, autorul cărții, profetul Isaia, abordează o serie de probleme pe care le are lumea în orice epocă. Sunt anumite aspecte sociale, anumite aspecte care țin de justiție, pe care omenirea în aproape orice societate le dorește rezolvate. Și atunci mesajul cărții rezonează. Pe lângă sublinierea unor chestiuni care merită rezolvate, de asemenea, în anumite părți, profetul indică și o promisiune a unei rezolvări, așa cum o intenționează Dumnezeu, și arată care este planul lui Dumnezeu pentru lume, sau speranța divină. Iar acea speranță luminoasă, foarte, nici n-aș ști să-i zic în puține cuvinte, pentru că este foarte bogată, foarte neobișnuită prin frumusețea și armonia pe care le prezintă, această speranță reușește să atragă oameni din orice pătură socială și din multe culturi. Atunci apelul rămâne. Poate alte cărți ale altor profeți sunt mai punctuale asupra unor alte probleme. În schimb, profetul este și o carte mare, scrisă de-a lungul multor zeci de ani, are timp să elaboreze.
Mulțumesc! Ceva de
despre
adăugat?
Unele cărți din Biblie, comentatorii spun că ar fi suficiente pentru a găsi mântuirea dacă ai avea doar cartea respectivă din cele 66. Cred că cartea prorocului Isaia se înscrie în această observație. Dacă am avea doar această carte, am putea să descoperim întregul plan de mântuire.
N-am mai avea nevoie de nicio evanghelie, de nicio altă carte. Ar fi suficient.
Ar fi suficient pentru un om care avea, într-o anumită conjunctură, ar avea la dispoziție doar această carte. Cred că este unul dintre motivele pentru care exercită o atracție și, așa cum îi spune chiar primul cuvânt din deschiderea cărții, prorocia lui Isaia, este o carte care conține nenumărate prorocii. Profețiile sunt atractive în orice vreme. Sunt atractive și înainte de a se împlini, pentru că oamenii le studiază cu interes să vadă când se vor împlini, dar sunt atractive și după ce s-au împlinit, pentru că ele confirmă istoria.
Oamenii vor să verifice dacă așa
verifică, da. Deci este relevantă această carte până la sfârșit, pentru că ea conține nenumărate profeții și încă unele dintre cele mai importante cu privire la venirea lui Mesia.
Mulțumesc. Cum explicați faptul că avem atât de multe informații despre unele personaje, unii profeți care au scris diverse cărți și nu avem informații despre personaje, cum ar fi Isaia, de exemplu, care au scris cărți mult mai ample? S-ar putea ca unul dintre cei care sunt în prima categorie să nu fi scris nimic chiar, Ilie, Elisei, de exemplu, și avem o sumedire de informații despre ei. În timp ce despre Isaia, care a scris una dintre cele mai ample cărți din Vechiul Testament, nu există prea multe informații. Cum vă explicați?
Sunt multe variante pe care le poți specula aici. Ține de cât de autonom era omul și de cât de neautonom. În același timp, contextul și audiența lui ajută detaliile suplimentare sau nu. În cazul în care persoana scrie și scrie dintr-un alt context, unora care sunt în alt context, atunci el va oferi informații contextuale. Ne gândim la prorocul Daniel. Și el scrie de-a lungul unei perioade mai lungi de timp. Cartea are capitole scrise într-o perioadă, altele la mai multe zeci de ani după. Și el oferă introduceri în sensul acesta. Publicul său este unul care era fie în Babilon, fie era în Israel. Nu știm. Și ca atare, pentru a ști cum se receptează, atunci merită contextualizate. Autorul, Isaia, contextualizează atât cât a considerat că este suficient. Aceste lucruri au fost scrise în vremea împăraților și enumeră împărații. Apoi, el contextualizează direct mesajul. Am putea considera că nu este mai mult necesar pentru a interpreta lucrurile. Cred că aici este și o opțiune redacțională. În ce-l privește pe Ieremia, la el a fost necesar să se spună lucrul ăsta a fost scris, el era în închisoare și a scris altcineva o copie. Pentru că prima variantă a cărții a fost arsă.
Arsă, da.
Aici nu a fost cazul. De aici putem deduce că cartea a avut un traseu ceva mai lin și poate poziția lui Isaia a fost diferită de a lui Ieremia. Dar acestea sunt extrapolări.
Mulțumesc. În legătură cu autorul, există opinii ale unor cercetători cum că această carte ar fi avut nu unul, ci doi sau poate chiar trei autori. Se vorbește despre un proto-Isaia, care ar fi scris capitolele de la 1 la 39, despre un deutero-Isaia, al doilea, adică, ce ar fi scris capitolele 40 la 55 și un al treilea Isaia care ar fi zis de la 56 la 66. Este o ipoteză. Care este opinia noastră în privința acestei ipoteze? Mi se pare plauzibilă? Este de acceptat, de respins? Cum o vedeți?
Pentru mine, chiar dacă ar fi așa, nu ar fi nicio problemă cu mesajul întregii cărți Isaia care există în Biblie, dar personal am rețineri în a crede această variantă și mă gândesc așa, dacă aș avea posibilitatea să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, a fost un Isaia sau au fost mai mulți scriitori ai cărții Isaia?
Și dacă Dumnezeu v-ar întreba ce contează pentru tine, câți au fost?
Da, deci nu contează, aș crede oricum. Dar dacă aș avea posibilitatea să-l întreb, iar el mi-ar spune adevărul din vremea prorocului Isaia, uite, a fost doar Isaia, el a scris toată cartea, eu aș crede lucrul acesta. Și problema este că Dumnezeu chiar ne-a răspuns la această întrebare, pentru că uneori, știți, se primesc răspunsuri la întrebări nepuse. Adică cineva anticipează cam ce întrebare îi pune și îți dă răspunsul înainte să pui întrebarea.
Da, sunt situații când vine întâi răspunsul și pe urmă întrebarea.
Da, ori lucrul acesta îl avem deja. Matei, Marcu, Luca și Ioan, în evangheliile lor, toți relatează despre cartea prorocului Isaia și uneori sunt chiar cuvintele Domnului Iisus Hristos, care citează din cartea prorocului Isaia și când zic asta, nu mă refer doar la primele 39 de capitole, citează din capitolul 53 și îl atribuie lui Isaia, care este în Deutero Isaia, sau citează din ultimele capitole ale cărții, care sunt în sfârșit în
Trito Isaia.
Trito Isaia, da, și tot lui Isaia îi le atribuie.
Sigur.
Deci, dacă această sursă inspirată a evangheliștilor și însuși Domnul Iisus Hristos citează din această carte oriunde din ea și îi atribuie prorocului Isaia acele citate, pentru mine este suficient să cred că toată este scrisă de Isaia.
Dar cum vă explicați atunci câteva aspecte legate de lingvistică și de stil, uneori chiar de teologie? De exemplu, după capitolul 39 nu mai apare numele Isaia în această carte. Sau, între primele 39 de capitole și restul până la sfârșit, sunt diferențe evidente de stil de redactare și anumite expresii cheie sau cuvinte cheie care apar într-una dintre cele două secțiuni, nu apar în cealaltă. Cum vă explicați aceste realități pe care le-au descoperit lingviștii sau cercetătorii din acest domeniu ai cărții lui Isaia?
Ar trebui să ținem cont și de asemănări. Chiar dacă există diferențe, putem să observăm și asemănări care nu sunt puține. Deosebirile sunt mai puține decât asemănările. Acum, realitățile istorice pe care le tratează el sunt realități diferite. El scrie pe parcursul la cel puțin 50 de ani. Sau, mă rog, vizează. Dacă ar fi să spunem și perioada profetică pe care o are în vedere, perioada aceea depășește două secole, sau, mă rog, pe acolo, în jur de. Adică îl anticipează pe Cir, dar babilonienii încă nu erau o superputere. Și aici este cumva o cheie de a înțelege de ce este contestată paternitatea lui Isaia asupra...
Sau unui singur autor.
Da. Este contestată ideea unui singur autor asupra cărții, pentru că unii cercetători vor să nege revelația anticipată, revelația profetică. Cum ar fi putut el, cu mai bine de 100 de ani înainte, să cunoască identitatea unuia care va ataca un imperiu care încă nu era pe prima pagină a ziarelor vremii, dacă permiteți această figură de stil. Și atunci, pentru a contesta revelația, preferăm să îl dăm pe el la o parte și să inserăm un anonim acolo ca să se potrivească textul pe care îl citim cu preconcepțiile noastre, cu părerile noastre pe care le-am avea despre text.
Eventual cineva care a trăit evenimentele și care a scrie despre ele dintr-o perspectivă consumată deja, dar ar face-o dintr-o intenție profetică, să zicem așa, ca și cum s-ar întâmpla în viitor.
Ar vrea să îl facă pe Dumnezeu puțin mai mare decât este, ar vrea să prezinte pe Dumnezeu mai prezent în istorie decât este și ar vrea să sublinieze un oarecare sentiment al exclusivității intervenției lui Dumnezeu în dreptul nostru. Dar nu rezistă foarte bine această teză, întrucât teza unității rezistă în continuare. Nu este posibil să demonstrezi 100% că autorii sunt diferiți. Adică dacă iei un autor din secolul 20, care a scris și la 70 de ani și a scris și la 20 de ani și la 30 de ani, vei constata diferențe.
Sunt stiluri diferite, da.
Să ne gândim la C.S. Lewis, care a avut o convertire la creștinism la maturitate. Înainte de convertire a avut un stil, după convertire a avut un stil și după ce a trecut prin experiențe dramatice în viața lui,
moartea soției și altele.
Da. Scrie diferit. Subiectele poate sunt diferite. Și am dat un exemplu, sunt mult mai multe. Cu atât mai mult dacă ne gândim la Isaia și la perioada dramatică, de-a dreptul tragică, prin care a trecut poporul, el trebuia să avertizeze, a avertizat zeci de ani. Poporul a refuzat avertizmentele, apare judecata, vin situații crunte asupra poporului. Și apoi el vrea să vorbească despre promisiunile și viziunea divină despre viitor. Cum să nu se nege pe sine? El nu mai exista în ultima parte. E vorba de un viitor în care eu privesc. Dacă ne uităm la Daniel, care scrie și el despre o perioadă viitoare, mult în viitorul istoriei față de punctul lui de vedere, îi se spune, fii liniștit, sigilează cuvintele acestea, tu vei trece la odihnă, și era stilul lui mai personal, pe când Isaia era acolo în mijlocul poporului. Și văd la Isaia o mai mare sociabilitate. Alți profeți, Daniel de pildă, la curte era singur ca închinător la Dumnezeu și reiese din text. Pe când la Isaia conexiunea sa cu poporul este destul de prezentă.
Mulțumesc! Mi se pare cel mai simplu și cel mai puternic argument acesta cu stiluri diferite ale aceluiași autor, stiluri datorate perioadei lungi de timp în care a scris. Este evident că și astăzi și un scriitor profan scrie diferit la o anumită vârstă înaintată eventual față de cum scria în tinerețe. Da? Vă rog.
Și să nu uităm că în alta critică face același lucru și cu alte cărți din Biblie, cum exact. Ar fi cartea lui Daniel, care a fost amintită.
Și cu tot ce înseamnă profeție,
este atribuită altora mult mai târziu și așa mai departe, pentru a pune în acord textul ei, profețiile din ea, cu istoria. Dar aceasta vine din necredință.
Și din respingerea supranaturalului.
Din respingerea supranaturalului.
Mulțumesc. Totuși, ce știm despre acest Isaia, fiul lui Amoț, care se prezintă în primul rând al cărții ce-i poartă numele?
Nu știm foarte multe lucruri, dar nici nu este un lucru esențial, pentru că, în general, profeții care au scris cărți în Biblie n-au scris despre ei. Dacă avem date mai multe despre Ilie, Elisei sau Ioan Botezătorul, pe care i-ați amintit, avem nu din scrierile lor, ci din scrierile altora.
Și atunci de unde vin ideile acestea că Isaia ar fi fost de viță nobilă, că ar fi murit, de exemplu, de mâna împăratului Manase, care ar fi tăiat copacul în care s-ar fi refugiat Isaia în scorbul acelui copac? De unde provin aceste legende? Pentru că despre el, despre Isaia, se vorbește.
Acestea sunt, bine spus, legende, hagiografii care au circulat. Cu siguranță, ca în orice legendă, există un grad de adevăr, există și un grad de incertitudine, pe care n-aș numi o incertitudine vinovată, ci este o incertitudine vis-a-vis de factualitate. Dacă era un copac sau era o peșteră, dacă a fost martirizat în felul acesta sau în alt fel. Faptul că are o răspândire largă această legendă sau această hagiografie, faptul că este împărtășită nu doar de creștini acum, ci este și în atenția musulmanilor, de pildă, arată cumva o mai mare acordă cumva mai multă credibilitate. Dar o parte din aceste informații au fost transmise prin viu grai și fac parte inițial din tradiția iudaică. Dar această tradiție conține multe, unele mai aproape de realitatea istorică, altele puțin mai mult interpretări.
Mulțumesc, am reținut. Se recunoaște faptul că, în general, apariția și activitatea profeților în mijlocul poporului Dumnezeu se datora unei vremi sau unui timp de criză. Profeții apăreau în vremuri de criză. Așadar, întrebarea este, ce a determinat apariția profetului Isaia și activitatea sa destul de îndelungată în mijlocul poporului evreu sau în partea de sud a regatului numit Iuda?
Este la 200 de ani după scindarea împărăției activitatea sa. Începe cu Ozia, apoi cu fiul său Iotam, apoi cu Ahaz și Ezechia. Cel puțin în perioada acestor regi scrie Isaia. E o perioadă de, hai să spunem, aproximativ 40 de ani, 41 pic, sau, mă rog, pe acolo.
Destul de lungă.
Da, este. Apare o anumită degradare în viața religioasă a poporului Israel în această perioadă. În dreptul perioadei lui Iotam, cronicarul biblic notează că poporul starea morală a poporului se degrada. Domnia lui Ozia a constituit un punct de vârf inițial. Au avut loc câteva evenimente, nu intru în detaliile vieții lui Ozia, deși sunt foarte interesante, le putem citi fiecare. Iar în urma unei crize religioase din viața sa, fiul său nu știe cum să interpreteze relația cu Dumnezeu și nu mai participă la închinarea publică. Se teme atât de tare de Dumnezeu pentru că un gest exagerat al tatălui lui a determinat pedeapsa divină. A vrut să tămâieze, deși nu era preot. Și a vrut să-și preia un rol pe care nu îl avea. El nu intră în templu, poporul se depărtează neavând un exemplu în față, iar copilul lui Iotam, având pilda tatălui, a unui tată necredincios, nepracticant, în sens public, el preferă să caute soluții alternative și caută să se închine la idoli, la idolii asirieni în special. Și degradarea este constantă. Dacă lecturăm în cronici și în împărați cum stau lucrurile, ne îngrozim, pentru că degradarea nu era doar morală, era socială, erau probleme în justiție, erau probleme grave în starea națiunii.
Deci nu am greșit dacă am numit această perioadă o perioadă de criză, da? Indiferent ce formă sau ce haină ar îmbrăca ea, criză morală, criză socială sau de altă natură.
Și de autoritate. Iar profetul afirmă că judecata lui Dumnezeu va interveni într-o manieră poetică, spun eu. Și notez și faptul că de multe ori profeția este scrisă în manieră lirică. Ce se întâmplă? Pe vremea lui Ahaz, închinarea falsă era orientată spre idolii asirieni. Și din acea parte urma să vină pedeapsa. Asirienii aveau să fie mijlocul prin care Dumnezeu avea să-i pedepsească. În loc ca de acolo să primiți binecuvântări, în ghilimele, veți primi roada necredincioșiei voastre.
Bun, înseamnă că această criză, revin la acest termen, nu e deloc plăcut, dar trebuie să-l menționăm, putea fi și una de identitate dacă acest popor, poporul lui Isaia, nu-și mai regăsea drumul spiritual către Dumnezeu?
Da, este ce o formă de îmbrăca? Identitate.
Vă rog.
Deși, dacă ar fi să mă refer la felul cum ați introdus prima dată lucrul acesta, eu nu aș vedea existența sau apariția unor proroci doar în momentele de criză, când poporul decade din punct de vedere spiritual. Pentru că mergând înapoi, găsim profeți și în perioade bune de prosperitate, inclusiv spirituală. arături. Din contră, există și perioade de criză când decăderea este atât de mare încât cuvântul Domnului era rar și nu mai vorbea prin proroci. Deci o criză accentuată poate să ducă inclusiv la lucrul acesta, dispariția profeților. Dar aici avem de a face cu o criză de natură spirituală în mijlocul căreia totuși Dumnezeu nu se depărtează de popor, ci încearcă recuperarea lor vorbindu-le prin prorocul Isaia.
Sintagma criză de identitate, mă leg din nou de acest termen, a fost popularizată de psihologul danez, sau mă rog, danezo-americanul german Erik Erikson, care spune că ea este un fel de incapacitate a eu-ului de a-și asuma o identitate proprie. Dacă am extrapola și am aplica această definiție unei colectivități, poporului evreu de atunci, din timpul lui Isaia, cum se manifestă această incapacitate la popor de a-și asuma identitatea spirituală? Sau cum s-ar manifesta în prezent o criză de identitate la o biserică creștină? Crezi că e posibil să fie și astăzi prezent un asemenea fenomen?
O criză de identitate spirituală ar fi vizibilă prin incertitudinea unui drum moral. Atunci când oamenii manifestă mai mult decât o modestă, să spunem, se poate spune așa, vreau să reformulez. Domnilor, noi nu vrem să deranjăm. Noi ne vedem de drumul nostru și atunci nu vom spune prea mult ca să nu deranjăm. Asta ar fi o variantă mai exagerată a unei trăiri modeste, a interpretării profetului Mica. Dar o criză de identitate ar fi ce s-a întâmplat, de pildă, în vremea profetului Ilie, iar Ilie i-a acuzat că șchioapătă de ambele picioare pentru că nu știu cui Dumnezeu să slujească și în viața lor această ambivalență era vizibilă. În cazul acestora, ambivalența este confuzia, dezorientarea morală este vizibilă. Dacă doar citim sau ascultăm audio, în vreo variantă a Bibliei audio, primele 4-5 capitole din Isaia, ne dăm seama că acolo este o societate aflată într-un faliment profund.
Haideți să citim și vă invit să comentați ulterior. Voi citi doar versetul 3, unde autorul spune, citez, boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Deci se pare că această criză venea din necunoașterea lui Dumnezeu. Da? Și atunci, ce înseamnă cunoaștere de Dumnezeu în cazul lor și, bineînțeles, ce înseamnă cunoaștere de Dumnezeu astăzi?
Cine a avut animale știe cât de atașate sunt de stăpânul lor și că nu greșesc casa, drumul către casă, atunci când se întorc de la pășune.
Vin singure.
Fie că le așteaptă sau că nu le așteaptă cineva. Ele știu unde locuiesc și știu care este stăpânul lor.
Deci dacă așa face un animal, omul de ce nu se îndreaptă în mod natural și sigur către Dumnezeu?
Ilustrația este foarte mișcătoare, foarte plastică, această ilustrație inspirată de Dumnezeu pentru prorocul Isaia și arată degradarea omului mai mult decât animalul din punct de vedere moral sau din punct de vedere al cunoașterii lui Dumnezeu.
Da, în cazul acesta este sub animal.
Da.
Îmi este greu, pentru că textul explică diferența între credincioșie și religiozitate. Să nu cumva să facem confuzia, spune Isaia, să confundăm participarea la slujbele religioase cu dorința lui Dumnezeu. Și el, profetul spune, nu am nevoie de sărbătoarea X, H, Q și așa mai departe. Nu am nevoie de gesturile astea, nu am nevoie de jertfele acestea, ci am nevoie de dreptatea voastră. Am nevoie să nu mai fiți corupți. am nevoie să faceți bine, să fiți integri, am nevoie să nu mai fiți violenți. Degeaba întindeți mâinile spre mine când mâinile voastre sunt pline de sânge. Acest sânge nu era un sânge literal, era un sânge al vinovăției, al asupririi.
Semnul violenței de care vorbeați.
Da, o violență socială. Mai marii tăi sunt răzvrătiți, părtași, cu hoții, iubesc mita, aleargă după plată, orfanului nu-i fac dreptate, pricina văduvei n-ajunge până la ei. Argintul tău s-a prefăcut în zgură, vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. Sunt cuvinte grele în îndemnul la pocăință, am citit versetele 23 și 22. Și de multe ori profetul acuză care sunt preferințele, preocupările, am zice, consumeriste ale acelui veac, indicând elita care nu are grijă de societatea pe care ar trebui să o conducă. Și el va face judecată și va face dreptate. În cazul în care nu vreți voi să faceți dreptatea pe care o puteți face, eu voi face dreptate. Pentru că cel care era jos, oricum o ducea foarte rău. Cel care este sub limita sărăciei, cel care este asuprit și nu are parte de nicio dreptate, pentru el puțin contează cine este sus în vârf. Fie că este ăsta sau fie că este celălalt, pe el îl interesează măcar să o poată duce de pe azi pe mâine. Asta nu e neapărat bine, dar Dumnezeu atrage atenția celui care poate să facă ceva, să facă. Și profetul asta caută, să sune clopotul, să trezească pe cei care pot să intervină. Dacă nu, Dumnezeu va interveni el, pentru că dreptatea aceea ignorată pentru cei mai de jos cere o rezolvare.
Deci subînțeleg că atunci când Dumnezeu dezaproba jertfele, sărbătorile, ritualurile lor, nu o făcea pentru că acestea aveau rele în ele însele, ci pentru că acești oameni nu făceau ce trebuie în restul timpului.
Sunt două aspecte ale dezaprobării lui Dumnezeu în capitolul 1, 2 și așa mai departe. Pe de o parte, dezaprobă fapte păcătoase în sine, care au fost menționate de colegul meu și care era clar că nu trebuiau făcute niciodată, să ucidă, să fură, să ceară mită și așa mai departe. Da? Asta e o listă pe care o dezaprobă și spune să părăsească pe Dumnezeu. Da,
da, dar când dezaprobă sărbătorile
și după aceea sunt cele pe care le menționați acum dumneavoastră și care fac parte din niște ritualuri cerute tot de Dumnezeu cu mult timp în urmă, dar care deveniseră o formă fără viață sau o formă fără conținut. Ei făceau aceste ritualuri și se considerau la adăpost, că au adus jertfă, că au mers la templu, la sărbătorile cerute și așa mai departe, când în realitate nu aveau un conținut. Ei se întorceau acasă și făceau aceleași lucruri rele menționate anterior. Aducerea de jertfă și participarea la templu, la biserică, la sinagogă, trebuia să le schimbe cumva viața și ei să fie religioși nu doar acolo, în templu, ci tot timpul să se raporteze la Dumnezeu.
Mulțumesc că mi-ați sugerat o întrebare pe care n-am cum să n-o pun, pentru că știți foarte bine că și în prezent sunt mulți oameni a căror viață spirituală este caracterizată în general de participarea la sau îndeplinirea unor ritualuri, adesea fără conținut, cum deja ați spus. Ce mesaj credeți că le-ar transmite Isaia oamenilor de astăzi, sau ce mesaj le-ați transmite dumneavoastră celor care astăzi doar participă la slujbele de la biserică, la diverse sărbători, dar care în restul vieții nu sunt schimbați, atitudinea lor nu este cu nimic mai bună decât înainte de a fi participat la asemenea ocazii religioase și festive eventual?
Păi nu noi și nu Isaia. Domnul vorbește, că așa începe, ascultați,
și mai bine.
Domnul vorbește.
Ce a spune Dumnezeu celor de astăzi?
Le spune că le va distruge ritualurile respective în care ei și-au pus încrederea și pentru a le trezi mintea și vederea clară, Dumnezeu ajunge să distrugă chiar lucrurile cerute de el anterior, când constată că acestea au deraiat de la scopul pentru care au fost date, și anume să fie un pedagog, un îndrumător spre Hristos, și oamenii aceștia și-au pus încrederea doar în niște forme, atunci zice mai bine distrug formele alea, ca să-i trezesc la realitate.
Nu știu ce ar zice creștinii sau credincioșii care v-ar auzi acum, însă este un lucru foarte dureros să auzi așa ceva, că Dumnezeu îți dezaprobă chiar sărbătoarea, oricât de mare ar fi ea și orice hram ar fi sau știu ce eveniment ar fi la mijloc, dacă atitudinea ta, a mea, a celor credincioși, nu este conformă cu spiritul în care se vine la o asemenea sărbătoare. Și apropo de asta, vreau să mă întreb și pe mine însumi, de ce suntem noi oamenii mai dispuși să îndeplinim diverse ritualuri, uneori chiar costisitoare și obositoare chiar, decât să ascultăm de Dumnezeu, să ne schimbăm atitudinea, să ne pocăim, practic?
Pentru că dorim să fie acceptabil ceea ce facem. Chiar dacă conștiința noastră este uneori, de cele mai multe ori, credincioasă și ne spune când greșim, noi preferăm să căutăm soluții pentru a o înneca sau a o amorți cu o faptă bună. Și
adică, scuzați-mă, cineva care se duce la o sărbătoare, practic își amorțește conștiința, își împacă cumva, între ghilimele, conștiința și după aceea este tot același om
dinainte? O duce mai înainte, pentru că el a plătit pentru ce a făcut.
Și a făcut datoria?
Nu, n-am putea spune. Poate în mintea lui o fi gândind și în felul acesta, dar nu cred că e vorba de o datorie acolo, ci o ține cont Dumnezeu și de lucrul acesta. Dacă în balanța faptelor mele sunt astea rele multe, hai că acum o-i face o danie, o-i face ceva duhovnicesc ca să se...
Dacă eu, de exemplu, sau oricare, înconjor biserica în genunchi de 3 ori sau de 7 ori, nu se pune?
Dacă îmi permiteți o intervenție, nu toți oamenii care fac astfel de lucruri le fac intenționat.
N-am zis că toți, dar
cu o astfel de pornire. Mi-amintesc și de Martin Luther, care nu înconjura biserica, dar urca scara în genunchi la Roma.
Scara lui Petru.
Lui Pilat. În speranța de a obține iertare pentru păcate, și dintr-o dată a fost luminat că această formă pe care el o făcea nu putea să-i aducă adevărata iertare, ci doar o relație directă cu Dumnezeu.
Bun, să presupunem că unii oameni o fac din sinceritate, așa,
da,
cum a făcut-o și Luther.
Probabil că cei mai mulți o fac din sinceritate, gândind că chiar vor obține de la Dumnezeu ceva.
Accept, dar cine și cum să ilumineze pe acești oameni că ceea ce fac nu are niciun rost, practic.
Duhul
și
Sfânt,
că nu asta ne salvează, nu asta ne recomandă
Dumnezeu atunci când este citit, studiat. Exemplele altor persoane, chiar ascultarea unei emisiuni sau citirea unei cărți, sunt nenumărate modalități prin care Dumnezeu încearcă să ajungă la inima și mintea acestor oameni și să-i trezească la realitate.
Mulțumesc!
Întrebarea aceasta vizează cumva și întrebarea dacă este un singur autor în Isaia. Această temă totuși apare și în a doua parte. Uh-huh. Ideea...
Apropo de asemănări.
Da. Ideea de a nu te limita la o formă, a nu te încrede în ritualuri și forme, și a ține cont de reperele veșnice, valorile pe care Dumnezeu spune că sunt ale Lui. El vrea să spună de-a lungul întregii cărți că El este un Dumnezeu al tuturor oamenilor. Este al celor de sus, al celor de jos. În cazul în care oamenii uită cine este Dumnezeu, se vede în comportamentul lor. Și atunci el le aduce aminte, prin alte circumstanțe sociale, că nu pot să se joace cu manipularea divinității. Problema a poporului, și acum ies puțin din Isaia, era că ei ofereau lui Dumnezeu, lui Iahve, Dumnezeul poporului Israel, cel adevărat, o închinare în manieră păgână, după variantele păgâne. Știm asta pentru că existau și culte concurente. Ziceau, ne închinăm și lui Iahve, ne închinăm și Astartei, ne închinăm și celuilalt, pentru că mai multă binecuvântare nu strică.
Cum ar fi asta și la Sfântul Cutare, și la Sfânta Cutare, și la...
Și puțin Feng Shui, și puțin horoscop.
Puțină yoga?
De ce nu? Face bine la sănătate. Sper că înțelege toată lumea ghilimelele. Este ironic. Dar așa se întâmplă în a doua parte. Autorul devine frustrat când e pasajul acela celebru cu templarul care ia o bucată de lemn, face din ea mobilă, îi mai rămâne un sfert de scândură, n-are ce face cu ea și face de acolo un mic idolaș și se închină la idolul ăla.
Iar arașurile le bagă în foc.
Da, restul... Ce facem aici? Adică aceasta este religia? Și în contextul nostru am putea să ne gândim, există ceva în viețile noastre care să aibă o asemănare cu religiosul? Sunt oameni care constată că uneori tribunalul seamănă cu biserica. Pentru că acolo sunt ierarhii, e o anumită disciplină. Sunt alții care consideră că ce se întâmplă la bancă seamănă foarte mult cu biserica. Și acolo este ierarhie, disciplină, sunt daruri sub formă de comisioane și alte lucruri. Pentru alții, stadionul este ceva foarte religios. E în față cel care ne oferă o senzație extraordinară. Pentru alții, un club cu muzică este un fenomen aproape religios. Și el ar putea zice, ok, hai că avem și un moment de închinare înainte de meci. Și bucuria este acolo.
Dar și nu doar spectatorii, ci și jucătorii își fac cruci și se închină și se uită în sus la cer. Și...
Nu vreau să...
Câtă religie este acolo?
Nu vreau să îi acuz.
Nu.
Dar doar subliniez confuzia.
Exact.
Confuzia pe care și el o acuză sau o cheamă la suprafață pentru a indica diferența necesară. N-aș vrea să spun mai multe, pentru că profetul spune însuși.
Mulțumesc. Vă voi cita versetul 18 din capitolul 1, care este o invitație. Citez. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și, apropo, spune asta unor oameni pe care înainte i-a numit cu niște metafore foarte dureroase, popor al Sodomei, da? Și al Gomorei. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Ce reprezintă această invitație? Cui este adresată și cât de actual ar fi? Ne putem însuși și noi sau oamenii din vremea noastră?
Această invitație și această abordare a lui Dumnezeu arată că încă poarta era deschisă. Nu doar îi acuză și urmează pedeapsa și gata, ci era încă poarta harului deschisă pentru ei, Dumnezeu era dispus să ierte și să ajute la propășirea națiunii, deși în nenumărate locuri există și amenințarea cu pedeapsa prin venirea altor împărății care îi vor cuceri. Îi vor... supune unui tratament foarte rău cu sabia, cu robia și așa mai departe. Dar atâta timp cât exista această posibilitate ca să fie iertați, Dumnezeu le pune în față și această variantă.
Dar de ce folosește aceste metafore cu zăpada, cârmâzul, lâna? Este un contrast, da?
Este
între aceste două elemente.
Da. Sau patru, e roșu și alb acolo, ambele culori sunt în contrast.
Este o repetiție de roșu și alb. Da.
Roșu este un simbol, în cazul acesta, al păcatului, al sângelui vărsat. Mai devreme se vorbea de mâinile vă sunt pline de sânge. Deci o vinovăție de moarte, de teribilă. Iar albul este simbolul neprihănirii.
Bun, și în ce fel se transformă viața cuiva din păcat în nevinovăție? Așa, ca un hocus-pocus, Dumnezeu declară și cum? Cum se întâmplă treaba asta?
Este începutul Evangheliei lui Isaia, dacă doriți, invitația aceasta. Evanghelie care arată vestea bună că oamenii pot fi iertați, pot fi curățiți, pot fi schimbați și pot începe o viață nouă. Exact așa cum citim și în Noul Testament.
Mulțumesc, asta chiar este o veste bună. Dacă cineva care are sânge pe mâini, da, nu doar la propriu, la figurat, simte vinovat, încărcat de vinovăție, poate fi îndreptat, poate fi schimbat și făcut un om nou, un om cinstit, corect, blând, atunci este într-adevăr o veste bună, este extraordinar. Vă rog, ați vrut să interveniți.
Cred că pe lângă posibilitatea care este menționată și care arată că la momentul acesta textul vorbește despre avertizări și posibilitatea întoarcerii, se oferă și soluții pentru aceste întoarceri. Pentru că sunt prevăzute și acțiuni pe care poporul să le întreprindă, să le realizeze pentru a reveni în starea pe care o dorește Dumnezeu. Și aici este vorba de restituție, de recuperare. Ai făcut o nedreptate, reparo.
In integrum.
Așa cum cere, era chiar mai mult decât integrum, pentru a și compensa paguba făcută. Și aceste recuperări ar fi reașezat binecuvântările între oameni. Binecuvântările nu vin doar de la Dumnezeu către un om, ci vin și pe linia orizontală a relației dintre oameni. Dacă Dumnezeu binecuvântă pe altul, el poate să răspândească beneficiile pe care le-a avut în relația sa cu Dumnezeu și altora de lângă el. Pentru că, în esență, problema socială acolo este egoismul. Oamenii nu sunt interesați decât de ei înșiși, de plăcerea lor și de satisfacția lor. Când alții suferă pentru ca eu să îmi îndeplinesc un moft, atunci asta supără pe Dumnezeu, pentru că El îl iubește și pe cel pe care eu l-am necăjit. Iar aici comportamentele pot fi altfel. Profetul subliniază și aceste lucruri.
Mulțumesc! În versetele 19 și 20 se spune astfel: de veți voi și veți asculta, sau aș putea să citesc altfel, dacă veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar dacă nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Întrebarea este, și cred că este ultima întrebare din această emisiune: de ce apar aceste cuvinte la modul condițional? Și în partea pozitivă și în cea negativă?
Eu cred că sunt o reflectare a binecuvântărilor și a blestemelor din Deuteronom. Adică este o reluare a acestei teme.
Ca un ecou.
Ca un ecou, o temă cu care, în mod normal, iudeii credincioși erau în cunoștință, erau la curent.
Un fel de exprimare a cauzei și a efectului în cazul acesta? Sau?
Sigur că da, poate fi privită și așa, dar lor le plăcea ca să vorbească despre binecuvântări. Găsim lucrul acesta în diverse ceremonii, de exemplu la inaugurarea templului. Solomon, în rugăciunea lui, readuce această temă a binecuvântărilor, dacă vă veți îndrepta privirea spre templu, sau a blestemelor, dacă veți părăsi pe Dumnezeu și veți fi împrăștiați printre neamuri și așa mai departe. Este aceeași idee care revine. Dumnezeu le aduce în atenție consecințele care vor fi.
Mulțumesc!
Cred că sunt în total acord cu antevorbitorul meu, domnul Florian. Ce vreau să mai adaug este că atunci când apare acest dacă,
elementul
condiționat,
Dumnezeu
așează o cheie în mâna omului. Și aceasta este o diferență mare față de închinarea idolatră. Idolul funcționa ca o mașinuță cu fisă.
Un tonomat.
Da. Un tonomat de binecuvântări. Introducem fisa jertfei, fisa ceremonialului, primim binecuvântarea. Dumnezeu spune, nu, cu mine lucrurile nu stau așa. Ascultați de ceea ce vă spun, trăiți valorile așa cum vi le spun eu Și atunci apar binecuvântările. Nu contează ceea ce afirmați, ceea ce declarați, nu contează manifestările, ci contează acțiunile care confirmă ce se află în inima voastră. Acest dacă este la voi, nu este la mine. Eu v-am spus ce urmează într-o parte și ce urmează în cealaltă.
Mulțumesc, văd aici libertatea de alegere pe care Dumnezeu ne oferă în această cheie, cum spuneți dumneavoastră, cheia este la noi, oamenii, și atunci când o vom folosi în bine, evident urmează binecuvântări, când o folosim rău, evident urmează durere și suferință. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie.
Mulțumim frumos!
Dragi prieteni, chiar dacă a fost scrisă cu circa 2700 de ani în urmă, cartea lui Isaia conține mesaje relevante și pentru timpul nostru, deoarece natura umană este aceeași, indiferent de epocă, iar Harul lui Dumnezeu, care aduce iertare și transformare, este manifestat și astăzi ca și atunci. Vă invit să citiți această carte și să o studiați împreună cu noi aici la Școala Cuvântului în fiecare seară de joi de la ora 19 și în reluare în fiecare sâmbătă de la ora 10. Dacă sunteți interesați să studiați Biblia sau anumite teme ale ei, puteți accesa site-ul solascriptura.ro sau să apelați numărul de telefon 0747-242-542. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni aici la Școala Cuvântului, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!